Hello,
Hello.
selamat pagi.
Pagi. Nah.
Maaf mengganggu cik, saya Azira dari kedai kereta Intidera Segamat Johor.
Okay.
Cik ada tanya kereta ya dekat sini untuk kereta Toyota Altis, betul ke? Ada eh, kira cik di mana ya?
Kuantan.
Oh, di Kuantan. Cik nak tanya untuk cash ataupun loan ya?
Aduh.
Kalau cash, harga bodi saja dalam RM21,800.
Itu model apa? Model tahun itu tu?
Ini tahun 2007 CC 16 spek E.
Yang lampu biru tu.
Yang lampu biru eh. Saya pun tak ingat nombor dia. Sekejap eh, saya cek dulu. Kira cik ada tengok daripada mudah ke daripada
TikTok.
oh dari TikTok eh. Kalau dari TikTok ya betul lah yang lampu biru tu.
Ya.
Ah.
Berapa owner tu?
Kalau owner tu saya tak pastilah cik.
Ya.
Sebab geran semua dah atas nama company
Betul.
sekarang.
You boleh ambil gambar dulu tak?
Ah boleh, saya boleh send dekat WhatsApp cik.
Lepas tu dia punya apa ni?
Okey.
Kalau sebab saya buat pernah buat loan dekat motorbike tu.
Oh, kira cik baru keluar ke dah lama? Ada 6 bulan?
Setahun lah.
Oh, dah setahun. Oh, boleh je kalau cik nak apply loan lagi. Tak ada masalah.
Tu nak tahu tu berapa bulan-bulan tu.
Dia kalau macam deposit tu cik kena ada dari RM5,000 lah. Tapi saya kena try dulu sambil loan. Tengok macam mana. Boleh lepas ataupun
Long
cik
kedai,
nak
long
apply
kedai,
balik.
long kedai.
Loan kedai lah. Kira macam deposit tu kita kena submit loan dulu. Dia punya deposit tu starting dari RM5,000 lah cik.
5,000 kalau saya tracking kereta saya.
Nak track-in kereta apa tu?
Honda City ZTEC.
Honda City eh. Tahun tahun
2002.
berapa ya cik?
2002.
2002 eh. Kalau
Stock market nak
2000.
5,000.
Oh, kalau sini pun saya tak pasti ambil berapa sebab tahun 2002 ni takut kedai pun tak ambil.
Tu lah nak tolak kereta tu lah.
Kalau macam tu kalau cik nak tahu berapa harga sini ambil, cik kena datang sini lah kita check dulu condition baru kita dapat bagi harga.
Ya, kalau saya bagi gambar foto dulu, video.
Boleh saya saya minta anggaran harga dulu dengan manager lah tengok macam mana. Cik kena bagi saya gambar geran sekali.
Lepas tu, Vios model 2007 pun tak ada ya?
Kalau Vios eh, Vios kita ada model tahun 2008 je.
Dugong lah.
Betul.
Sebelum dugong tu kan.
Kalau yang tahun 2008 kita baru je masuk ready stock ni. Cik nak cari yang spek Z pun ada.
Yalah, tapi monthly tu saya nak dalam 300 lebih je. Lebih kurang motor je lah, 300 lebih je.
Oh, nak cari monthly lebih kurang gitulah. Kalau macam tu cik kena letak deposit besar sikit lah. Sebab kalau rate interest untuk loan kedai memang fix 10%. Sebab kita ikat pun pendek je cik, dalam 5 tahun ke 6
Memang
tahun.
betul betul lah.
Macam tu lah cik.
Cuba you bagi dulu gambar nanti sebab saya ada kerja ni, nanti saya send kat kereta atau video kereta tu kan.
Okay, boleh nanti saya send dulu untuk gambar
Bon,
artis lah.
ada satu model je lah
Yang mana?
Yang artis lah.
Kalau artis kita ada yang tahun lagi satu tahun 2010 CC 18 itu harga masih dalam 40 lagi
itu.
sih.
Myvi tak?
Myvi ada tahun 2009, 10, 2014.
Itu berapa?
Kalau itu kalau yang 2009, 10 dalam 20 lebih lah, 25, 23.
Ya. Yeah. Yang tu kurang sikit lah dia tu kan.
Ada kurang sikit lah.
Ya. Yeah. Itu
Tak
spek
apa kalau cik punya bajet rendah-rendah sikit, kita ada je kereta lain macam Saga FLX pun ada.
Saya rasa tak nak rasa dah pakai dah tu.
Okay.
Cuba tengok bias dengan Myvi.
Bias dengan Myvi ya. Dek Altis cik dah tengok juga tak?
Altis yang tu je lah, yang model 2000 apa dia kata?
2007 lah. Okay, boleh. Nanti saya hantar gambar dia.
Okay.
Okay baik cik, terima kasih.
Assalamualaikum.